O'zbek advokatlarining top talgan huquqlari tiklanishiga umid qilinmoqda. Dunyoning qator mamlakatlarida nufuzli kasb hisoblangan advokatlikning O'zbekistonda ijtimoiy maqomi vositachilikka tenglashib qolgan. Qadri adolatsiz top talgan mutaxassislikka aylangani ta'kidlanmoqda. O'zbekistonda safarini davom ettirayotgan BMT Inson huquqlari kengashini sudyalar va advokatlar mustaqilligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diogo Garsiya Sayan bu masalada o'zbek advokatlariga ko'mak ko'rsatishiga umidlar mavjud.
Advokatlarni alohida bizani birinchi bo'lib qabul qildi, huquq himoyachilarni. Bularning ichida demak 3-4-tasi huquq himoyachi masidi, prostatali jabrlanganlar. Mana bu o'ylanarli buzish to'g'risida bittasi gapirdi, bittasi uyini olib qo'yishi, mana shunaqalarni gapirdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbek advokaturasi mamlakat huquq tartibot idoralariga taqdim qilingan qonuniy, qonun osti va qonundan tashqaridagi vakolatlar qarshisida hamon o'ta zaif ko'rinadi. Kuch ishlatar tizimlarida islohotlar qilish shiori ostida o'tgan so'nggi 3 yil ham advokatlarga kutilgan nufuzini qaytarib bermagan. Jamoatchilikda hamon advokatlarga huquq tartibot idoralari va fuqarolar o'rtasidagi vositachi maqomida qarash mavjud. Sud huquq tizimi korrupsiya o'ta rivojlangan sohaligi inobatga olinsa, bu maqomga advokatlar ham ko'nikkan ko'rinadi. Har holda advokatura jamoatchiligi hozirgacha bu borada biror bir bayonotlar bilan ko'zga tashlanmagan. Sharhlovchilar aynan shu sabablar bo'yicha ham BMT Inson huquqlari kengashini sudyalar va advokatlar mustaqilligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diogo Garsiya Sayanning O'zbekistonga amalga oshirayotgan safarini muhim baholashyapti. Maxsus ma'ruzachi O'zbekistonga safarini 19 sentyabr kuni boshlagan. Hozirgacha bir qator rasmiylar, fuqarolik jamiyati vakillari, shu jumladan advokatlar uyushmasi a'zolari, huquq himoyachilari bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Farg'onada, Samarqandda bo'lib joylardagi vaziyat bilan tanishgan. BMT ma'ruzachisi bilan uchrashuvda bo'lgan faollardan biri, huquq himoyachisi Surat Ikromov Diogo Garsiya Sayan aynan sudyalar va advokatlar mustaqilligi bo'yicha mutaxassis ekanligiga bu safar. Hozirgacha faoliyatida islohotlardan chetda qolayotgan advokatlar mustaqilligi uchun muhim ahamiyat kasb etishiga ishonadi.
400 ga yaqin advokat o'sha attestatsiyadan o'ta olmagan. Ularni atilab ag'anatishgan sabablari bu diniy va siyosiy masalalarda ishtirok qilgani uchun mana bizani o'shandagi advokatlar To'laganov, Ruhiddin Komilov va hokazo haligi bularni soni ko'p, o'shalarni attestatsiyadan o'tkazilmagan. Shunday bo'lib qolganki, bular aslida mustaqil bo'lish kerak, hech kimga bo'ysunish kerak emas. Ya'ni mana hozirgi o'sha paytdan boshlab bular ya'ni Adliya vazirligiga qarashli bo'lib qolgan. Mana bu mutlaqo noto'g'ri. Ularga o'shaning uchun mana bu tergovchi deysizmi, boshqa prokuror, o'sha ayblovchi prokurorlar bosim o'tkazish, shundoq men sezardim haligi nimada mana sud jarayoni o'tayotganda monitoring o'tkazilarda, shundoq o'sha to'g'risida ularga bosim o'tkazilardi yoki ularni bergan o'sha arizalari talablarini da qabul qilmasdi sud. Bu mutlaqo qonunga zid narsa. Lekin shu narsalar mana ularga nisbatan, mana advokatlarga nisbatan mana shunaqa behurmatlik deymizmi, ularni mensimaslik, bu juda o'zi protsessual qonunda ham aytilgan, bunaqa qilish mumkin emas. Ya'ni ular o'zini o'rnida o'zi himoya qilib, o'zini himoyachisini nima deydi, aybsizligini yoki boshqa nimalarini isbot qilib berish kerak. Lekin o'sha sharoitni yaratib bermaslikka harakat qilgan o'sha sudyalar, o'sha demak prokurorlar. Lekin ko'pchiligi shu hali ham litsenziyani olib qo'yishdan qo'rqib, o'sha narsalarni yozmaydi yoki gapirmaslikka harakat qilishadi-da, bilasizmi?
Deydi Surat Ikromov. O'zbekistondagi safarini davom ettirayotgan maxsus ma'ruzachi o'z uchrashuvlari natijasida mamlakatda sudyalar, advokatlar mustaqilligi qanchalik ta'minlanganiga doir o'z hisobotini taqdim etishi kerak. Surat Ikromov nazarida Advokatura jumladan sudyalar mustaqilligiga doir vaziyatdagi o'zgarishlar maxsus ma'ruzachi hisobotining qanday taqdim etilishiga ham bog'liq bo'ladi. Ya'ni maxsus ma'ruzachi O'zbekiston hukumatı oldiga aniq talablar qo'yadimi yoki tavsiyalar berish bilan cheklanadimi?
Sistematik qiynalar borligini ko'tarib chiqqan Van Bo'un eng qilgan o'sha yaxshi tarafini men shuni tushunamanki, u talab qo'ygan, demak, bizani davlatga. Mana mashi 23 ta talab qo'ygan. Eminna talab, rekomendatsion emas. Mana undan kelgan nimalar hozir endi bu qanaqani qo'yadi? Talab qo'yadimi yo rekomendatsiyami? Za uchrashuvda bu o'zini rekomendatsiyada uni yozamiz deb og'zidan chiqib ketdi bu gap. No, lekin qandoq bo'ladi bu? Agar taklif bo'lsa, taklifi hukumat xolasa bajaradi, xolamasa bajarmaydi. Agar talab bo'lsa, talabni o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti haligi sessiyalarida boshqa o'sha nimada har ikkinda nima deydi, o'sha doklad bilan, ma'ruza bilan borish kerak o'sha masala bo'yicha. Ko'ramiz, u ma'ruzaga bog'liq birinchidan, qanaqa guvohda o'sha rekomendatsiya bergani ham u ham foyda keltirishi mumkin. Lekin qanchalik bu narsa bu hukumatga bog'liq. Agar hukumat shuni bajarish niyatida bo'lsa, buni qiladi. Agar buni qilmasa, mana Van Bo'unda bor yo'g'i 23 ta talabdan 9tasini faqat bajargan. Mana mashi haligi Qoraqalpoqdagi koloniyani ham yopish to'g'risida ana o'sha 2003 yilda ma'ruzasida yozib ketgan. Mana endi bu, mana qarang, necha yil o'tib mana yaqindagina yopildi. Mashu endi o'shan uchun bu hammasi hali hukumatga bog'liq bo'ladi
degan fikrda Surat Ikromov. BMT Inson huquqlari kengashining sudyalar va advokatlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekistonga ilk bor tashrif buyurmoqda. Maxsus ma'ruzachi o'z tashrifi yakunlariga oid hisobotini 2020 yilga borib taqdim etishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.